God morgen alle sammen, og velkommen til første undervisningstime på kortkurs. Mitt navn da er Ingvald André Korbø. Jeg arbeider som lærer her på Fjellheim. Har gjort det i 3 år. Det er 4. året mitt på skolen nå. Så er det fint å få være med deg på kortkurs. En del har jeg truffet før og snakket med før, og en del ser jeg frem til å bli bedre kjent med etter hvert. I løpet av denne veka her, så skal jeg ha 8 timer med dere ifra Salomos ordtak, eller Salomos ordspråk, eller Salomos ordtøke. Det er ikke en liten vokal bibeløversettelse du er vant med. Men det er i hvert fall den boken i Gamle Testamentet som står rett etter Salmenes bok vi skal ha for oss i denne perioden. Vi skal ta og begynne med å be aller først. Herre, vi vil takke deg for at du har gitt oss ditt ord. Takk for at vi kan få vår tillit til at det som står i Bibelen, det er sant. At det som står i Bibelen, det er ditt sanne ord, Herre. Så ber meg om at du må være her med din hellige ånd og åpenbare Bibelordene for oss, så det kan være til gagn for oss i vårt hverdag og for ditt rikes arbeid, Herre. Vi ber for denne veka her at du må la være sånn at hver og en av oss kan få større innsikt i hva som står skrevet her, om det er fra Salomos ordtak eller Hebreerbrevet eller Salmene eller andre deler av Bibelen. Åpne opp øynene våre for det privilegiet og den storheten det er i at du har åpenbart deg her i det skrevne ordet. Vær med i denne timen. Da ber vi om. Amen. På timeplanen for denne veka så stod det oppført at vi skulle ha undervisning under temaet gullkorn fra Salomos ordtak. Og gullkorn, da kan kanskje være litt sånn at da tenker vi at da plukker vi et vers her, og så ser vi på det verset, og så er det et sånn kjempefint vers, et sånn gullpolert vers som vi skal ta og løfte fram. Og sånt forhold har nok mange av oss til Salomos ordtak også. Rett og slett fordi at i store deler av denne boken her, som skal komme til senere, så kan vi se at det er disse enkeltversene som vi gjerne har hørt, gjerne har lært når vi var yngre, og gjerne lever med i hverdagen. Samtidig som vi skal komme innom en del av disse her kjernegullkornene, så håper jeg at vi i løpet av denne veka kan få tak i noen av de store overordnede linjene i boka òg. Kanskje få satt de gullkornene inn i en større sammenheng. Veldig grovt skissert, så kan vi si at de første fem timene, det vil si i dag og i morgen formiddag, den tiden skal vi ta og bruke på de 9 første kapitlene i Salomos ordtak. I denne første timen så skal vi ha en slags innledning. Vi skal se litt hva som kjennetegner denne boken her i Bibelen. Hva er det som gjør den spesiell? Og hva er det som er viktig å være oppmerksom på når vi leser det som står her? Så denne timen her, det har vært litt mer en sånn grunnlagstime for det som skal skje videre. I ettermiddag så skal vi ta for oss de to temaene. Hva er visdom? Og hvordan kan vi vekse i visdom? Og for det andre, hva er Guds frykt? For Guds frykt og visdom henger veldig nøye sammen i Guds ord. I morgen så skal vi ta for oss 2 personer som blir framstilt her. To personer eller personifisering av dårskapen og visdommen. Så begge vil ha oss inn på sin vei. Begge lokker og frister mennesker inn på sin vei. Men de 2 veiene som de står langs, fører til ganske ulike plasser. Det skal vi snakke om i morgen. Og så i de tre siste timene så skal vi ta for oss en del sånne her enkeltemne som vi ser kommer igjen senere i Salomos ordtak. Og nå er jeg ikke helt landet akkurat på hva enkeltemne det har vært. Men vi skal i alle fall ha en time om penger. For Salomos ordtak er en bok som sier mye om penger. Og vi snakker ikke så mye om penger i dag i kristne sammenhenger, for at, ja, kanskje vi er litt redd for å snakke om det. Det står mye om arbeidsliv, tenkte jeg kanskje vi skulle ta litt om. Og kanskje litt om det som har å gjøre med planlegging for fremtiden. Vi får se. Det er litt usikkert hva det har vært de helt siste timene. Men nå har det i hvert fall en sånn grov skisse over denne boken. Men aller først så skal vi ta og begynne med et kjapt overblikk over Nytestamentet. For Salomos ordtak er ikke en bok som ble skrevet for 3000 år siden og aldri har vært lest i siden. Går vi til Nytestamentet, så kan vi se hvordan de nytestamentlige forfatterne gang etter gang griper tilbake til Salomos ordtak for å begrunne apostlenes lære. For eksempel, når Hebreabrevet sin forfatter, som vi skal høre mer fra senere i dag, når han skal skrive til tilhørerne sine om den tukten som de kan oppleve, så står det i Hebreabrevet 12. Og de har glemt den formaningen som taler til dykk som til barn. Sønn min, forakta ikke Herrens tukt, og miss ikke motet når du blir refsa av han. For den Herren elsker den tukteren, og han hudfletter hver sønn som han tar seg av. Hvor har han dette her ifra? Jo, dette er nærmest et direkte sitat ifra ordspråkene 3. Sønn min, vanvørd ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For Herren refser den han elsker, som en far refser den sønn han har kjær. Går vi en bok videre i Nytestamentet til Jakobs brev, så kan vi se hvordan et av de kjerneversene i Jakobs brev, der han sier, men de større er nåden han gjev. Derfor sier skriften, Gud står deg stolt imot, men det ydmyke gir nåde. Ja, hvor i skriften er det dette står? Jo, det nærmeste vi kommer, det er ordtakene 3.34. Han spotter spotterne, men de audmjuke gjør nåde. 1. Peters brev, kapittel 4. Der står det, framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten løgner en mengd med synder. Dette skriver han til de kristne, der de var kallet til å leve i kjærlighet sammen. Ordspråkene 10-12, hat vekker trette, men kjærlighet løgner alle brudd. Og til slutt, Romerbrevet 12, og vers 20. Om fienden din svelt, så gir han å ete. Om han er tørst, så gir han å drikke. For når du gjør det, samler du gloende kål på hovedet hans. Og igjen, ordtakene 25, 21 og 22. Er uvennen din svolten, så gi han brød å hete. Er han tøst, så gi han vatten å drikke. Da samler du gloende kål på hovedet hans, og Herren skal lønne deg for det. Hva lærer dette her oss? Vi kunne tatt flere eksempler, men nå har jeg bare tatt noen enkel eksempler fra ulike bøker i Nytestamentet for dere. For å understreke et poeng. Og det er da at for de nytestamentlige forfatterne, så er Salomos ordspråk en bok full av visdom. Salomos ordspråk er en bok som de går til for å grunngi hva Gud har sagt, og hva Gud også har gjort i den nytestamentlige tid. Det er ikke sånn at de tenker at, ok, Salomos ordtak, det var noe som var aktuelt for Salomo, og for hans venner, og for ungene hans, mens nå lever vi i en ny tid. Nei, vi kan se det hele veien, så tar de gullkorn etter gullkorn, og løfter de fram. Dette ser ut til å bygge på den holdningen til det gamle testamentet, som vi møter i for eksempel 2. Timoteus brev kapittel 3 og vers 16, der Paulus skriver at hele skriften er innandet av Gud. Og nyttig til formaning og oppseing i rettferdighet. Hele skriften, hele Bibelen, hele det gamle testamentet er innandet av Gud. Nytestamentet viderefører disse ordene fra ordtakene. Og veldig ofte så kan vi se at det er en kontekst og en sammenheng der det blir formaninger til den kristne forsamling. Formaninger til det nye livet. Hvordan en skal leve som en kristen, da går en veldig ofte til ordspråkene for å kunne si noe om det. Og da er òg et viktig holdepunkt og et viktig moment for oss i dag. Salomos ordtak gjev oss i dag òg retningslinje for våre liv. Det er praktisk veiledning i Guds ord for hvordan vi skal leve. Nå skal vi ta for oss noen spørsmål. For det første skal vi spørre oss hvem denne boken er skrevet til. Hvordan boken er bygd opp. Og så skal vi snakke litt om det som har å gjøre med sjanger. Denne boken her, den har en litt spesiell sjanger. Og disse tre momentene tar vi òg med for å få en best mulig forståelse av disse tekstene. Hvem er det boken er rettet mot? Hvem er det som er adressaten? Hvem er det der skrevet til? Nå skal ikke vi ta og slå opp i alle disse versene her. Men vi kan se, når vi leser gjennom Salomos ordtak, så er det én setning som går igjen gang etter gang etter gang etter gang. Det er sønnen min. Min sønn. Kapittel 1 og vers 8. Hør etter, sønnen min, når far din formaner. Kapittel 1 og vers 10. Sønnen min, følg ikke syndere om de lokker deg. Kapittel 1 og vers 15. Slå ikke lag med deg, min sønn. Hold din fot fra deres stier. Sånn kunne vi fortsatt gjennom hele boken og sett hvordan det blir snakket om en sønn. Min sønn. Og forskere er litt, diskuterer litt fram og tilbake hva dette her betyr. Noen mener at det er rett og slett helt konkret at i Salomos ordtak så møter vi Salomo og disse andre vismennene, Agur og Lemuel, sin veiledning til sine barn. Da vi ser hva de har sagt til sine unger. Det er en far som forteller videre til sin fysiske sønn. Sånn og sånn og sånn. Dette er godt, dette er ikke godt. Og så er det også samtidig noen som mener at kanskje dette er en språkbruk som blir brukt om en slags læremester, en visdomslærer, som lærer opp sine elever. Og i stedet for å kalle dem for elever, så kaller han dem for sønner. Jeg tror ikke det har den største betydningen uansett. Men det som jeg ser er gjennomgående, er uansett at det er en person, den personen som taler i denne teksten her, det er en vis person som taler til en annen person som trenger å bli veiledet til visdom. Det er en eldre som taler til en yngre. Og da må jo jeg si at det er noe til det som jeg synes er litt vanskelig nå om at jeg skal ha undervisning i Salomos ordtak på kort kurs. For her står jeg som, ja, kanskje det elever synes jeg er gammel, men samtidig vil nok kanskje en del av deg tenke at han er ung gutten som står oppe og leser noe. Han kan jo ikke være tørr bak ørene engang. Og så leser vi Salomos ordtak, hvordan det er en far til sin sønn. Og da skal jeg være helt ærlig på at denne boken har vel så mye, om ikke enda mye mer, å si til meg enn til kanskje en del av dere. Men heldigvis så er ikke det mine ord jeg skal veilede dere i. Det er ikke mine ord jeg skal legge fram, men det er disse ordene fra vår himmelske far som han har åpenbart til Salomo og andre. Da skal vi få tillit til at de ordene er sanne. Selv om han karen som står her kunne hatt litt mer visdom på noen områder. På grunn av at denne boken her i stor grad ser ut til å være direkte rettet mot unge menn, så preger det også en del av språket, det preger en del av bildene som blir brukt. I de 9 første kapitlene så ble det snakket mye om ulike kvinner. Det ble snakket mye om ulike fristelser. Og det er kanskje en direkte språkbruk som unge menn lettere kan relatere seg til. Men samtidig som da gang etter gang står sønnen min, og det ser ut til å være peket i retning av unge menn, så begynner Salomos ordtak med noen vers som er veldig viktig å få tak på. For i vers 1-5 så står det: ordtak fra Salomo, sønn til David og konge i Israel, til å gi kunnskap om visdom og formaning, til å forstå forstandige ord, til å ta imot formaning som gir innsikt om ærligdom, rettferd og rett, til å gi hvitløse hvit, og den unge kunnskap og omtanke. Den vise skal høre og øke sin lærdom. Den kloke lærer å bruke sin tanke, så han skjønner ordtak og biletalte, ord av vismenn og gåtene deres. Det var en bok som skulle gi de hvitløse, altså de som manglet visdom, de skulle få visdom. Men det var også en bok som skulle være med å øke de vise sin visdom, øke kunnskapen til de som kunne noe. Dette her er ikke bare en bok som er aktuelt for de som er på begynnelsen av en livsvandring. Dette er en bok som er like aktuell hver en dag, uansett hvor en er. Hvor langt en har kommet i livet, hvor vis en enn måtte være, så har Salomos ordtak et budskap til oss som er relevant. Så tenk ikke at for da om du er en kvinne som ikke er den yngste i salen, at denne boken her ikke har en relevans for deg. For det har den. Det har den absolutt. Så er det kanskje noen av versene en må ta og... Jeg ser for meg at kanskje noen, når en leser Salomos ordtak, så er det noen vers som lettere direkte taler til en mann enn til en kvinne. For eksempel ordtakene 21 og vers 9. Bedre å bo i en krå på taket enn i hus med en trettekjær kvinne. Ja, det er sikkert mange mannfolk som kan kjenne seg igjen i dag. Ja. Men samtidig så kan det godt være motsatt vei også. Kanskje det da? Det er ikke noe bedre, altså det er ikke noe bedre for en kvinne å by en hus med en trettkjær mann. Det er det ikke. Så der må en ta med seg om når en leser dette her. At det kan ha like mye relevans for menn og kvinner, selv om det er skrevet direkte til en ung mann mye av det. Nå skal ikke vi bruke kjempemye tid på hvordan boken er inndelt. Men jeg vil kort bare nevne for dere denne hovedoppdelingen. Først så møter vi det som vi kaller en prolog. Det er sånn som de har når de sykler sykkelritt. I Tour de France for eksempel, så begynner de alltid med en liten sånn startetappe. Og sånn er det også i Salomos ordtak. Det er de 7 første versene som gir oss en innledning, beskriver formålet for denne boken her, og hva som er tema i denne boken. Det var de versene vi la oss i stad, og de skal vi komme litt tilbake til i ettermiddag. Så er det fra kapittel 1 og vers 8 til slutten av kapittel 9. Så er det 2 veier som blir malt opp for oss. Det er visdommens vei, og det er dårskapens vei. En vei som fører til livet, en vei som fører til døden. De 2 veiene blir skissert for oss ganske inngående gjennom ulike bilder. Deretter, ifra kapittel 10 til vers 31, så møter vi alle disse enkeltgullkornene, som kanskje er de som vi har et sterkest forhold til fra ordtaksboken. Og så på slutten, så er det det vi kaller et alfabetdikt om den gode kone. Det vil si at det er bygd opp etter det hebraiske alfabetet. Sannsynligvis sånn at det skulle være lett å memorere og huske. Sånn at disse unge mannfolkene kunne lære seg vers for vers. Hva er den gode hustru? Så det er i grove trekk denne boken. Men det viktigste jeg vil at jeg skal legge merke til det nå, det er da at her i mellom kapittel 9 og kapittel 10, så går det et visst skilje. Og det ser at jeg har noen briller her. Noen briller som ligger opp på en engelsk bibel. Og det er da at av og til så kan det være sånn at for oss som ikke ser så godt, så trenger vi av og til noen briller for å se og forstå hva som foregår rundt oss. Uten brillene så er det mye som har vært uklart. Ser en del skikkelser. Men en ser kanskje ikke det hele bildet så godt. Brillene skal være med å sette fokus. Når det gjelder forholdet mellom disse to delene av boken, så kan vi se at kapittel 1-9 nærmest fungerer som noen sånne her briller som skal hjelpe oss til å forstå og disse enkeltutsagnene i resten av boken. Det er en slags lang introduksjon som skal hjelpe oss til å forstå alle disse enkeltutsagnene. Derfor er det også viktig å kunne bruke en del tid på disse 9 første kapitlene, og ikke bare hoppe rett til disse andre. Mens kapittel 1-9 maler ut disse to veiene for oss, visdommens vei og dårskapens vei, så kan vi se hvordan i kapittel 10-31, så kan vi se hvordan dårskapen og visdommen får ulike praktiske konsekvenser. Hvordan noen valg kan være vise valg, andre valg kan være dumme valg. Og det har å gjøre med disse veiene. En kan ikke si at en går på visdommens vei, og samtidig så lever en i alt det som blir beskrevet som dårskapen i kapittel 10 og utover. Det neste jeg vil nevne litt for dere, det er det som har å gjøre med sjanger. Sjanger. Jeg vet ikke hvor bevisst forhold det har til det når det leser i Bibelen. Men det er sånn at bibeltekstene er kommet til oss gjennom ulike litterære sjangre. La oss begynne med det norske språket for å forklare litt dette her som har å gjøre med sjanger. Er det noen som vet hva dette her er? Betre byrdi du ber ikke i bakken enn vanna vit mykje. Det er betre enn gull i framangar. Hvit er vesalmanns trøyst. Betre byrdi du ber ikke i bakken enn manna vit mykje. Med låkare niste du legg ikke i veg enn ovdrykje med øl. Det er hovamål. Det er norren visdomslitteratur. Som gjennom en poetisk form skal si noe konkret om livet. Her er poenget da at det er noe bagasje som er verdt å ta med seg, og som er så mye mer verdt enn annen bagasje. For å ta en veldig kort oppsummering av det. Og det er en egen litterær sjanger. Men vi forstår når vi skal forstå hva som er poenget med disse hovamålsstrofene. Som vi ser at dette her er poesi. Her er en annen tekst. Hovamål er fra rundt 1000-tallet. Vera Henriksen, hun er en norsk forfatter som har skrevet ganske mange historiske romaner fra samme tidsperiode. Og her bare tok jeg et utklipp fra første kapittelet av en roman hun hadde som heter Runekorset. Det var 5 uker etter midtsommer. 43 vintre hadde kommet og gått siden Island fikk kristne lover, og 13 siden den hellige kong Olavs fall. Konge i Norge var Magnus Olavsson. Her er en helt annen type måte å skrive noe på. Det er to ganske forskjellige tekster. Og for når vi har hatt norsk på skolen, så er dette noe som har kommet inn automatisk. Hvis du skal lese et dikt, så må du lese på en måte. Og skal lese en historisk fortelling eller en roman, ja, da er det kanskje noen andre punkt som er viktig å merke seg. Og dette her er også noe som har relevans for hvordan vi forstår Bibelen. I Hebreabrevet, som Brynjulf skal ha litt om senere i dag, så begynner hele brevet med å egentlig gi oss en kort oppsummering av hvordan Gud har åpenbart seg i sitt ord. Der står det: mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verden. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt gjennom fedrene, eller til fedrene gjennom profetene. Det er de ordene på mange måter. Jeg ønsker meg å stoppe litt opp for nå. For hvis vi leser Gamle Testamentet, så kan vi se at Gamle Testamentet, som Paulus sier, at alt sammen er Guds ord, alt sammen er sant. Han tror på alt som profetene har sagt. Så kan vi samtidig se at det er ganske stor forskjell på de ulike bøkene i Gamle Testamentet. Det er ganske stor forskjell på når vi leser historien om Abraham. Det er en historisk fortelling hvor han reiste ifra og hvor han reiste til. Og vi hører om ulike plasser. Vi kan senere lese om at den plassen står der den dag i dag. Og vi leser om dette ut gjennom Mosebøkene. Og så kan vi samtidig lese profetbøker. Det er en profet som reiser seg opp og sier han, så sier Herren. Og så taler han Guds ord til dom og til omvendelse inni folket. Og kan også si av og til noe om hva som skal skje i fremtiden med den kommende Messias. Det er Guds direkte tale. Så kan vi møte salmer av ulike slag. Herren er min hyrde. Det vanter meg ingenting. Det er ulike typer, ulike sjangre. Så kan vi også møte som en sånn sjanger ordspråkene og det som vi kaller for visdomslitteratur. Jeg har prøvd å... Jeg er ikke så god i sånn fysikk og sånt. Men jeg husker jo at vi hadde om sånn her... Eller, ja, vi hadde om lysbryting, husker jeg, sant? At du kunne sende et lys gjennom et prisme, så kunne det vært der brutt. Da vil jo det lyset som kommer ut, da vil fordele seg over hele fargespektret. Men alt vil jo være lys. Men det vil ha sine ulike fasetteringer. Og sånn er det også med disse ulike tekstene, ulike delene av Guds ord. Alt er Guds ord. Men samtidig som alt er Guds ord, så kan vi se at de har sine egne særpreg. Sine egne kjennetegn som det er viktig at vi er oppmerksom på når vi leser. Ordtakene er en del av det som jeg kaller for visdomslitteraturen i Bibelen. Visdomslitteratur, da er, for å være helt ærlig, når jeg har forberedt noe og leter litt rundt omkring, så leser jeg plass etter plass at ja, ordtakene det er visdomslitteratur. Så leser jeg en ny plass, ordtakene er visdomslitteratur. Så leser jeg en tredje plass. Ordtakene er visdomslitteratur. Men så sitter jeg hele tiden og spør meg. Ja, men hva er det? Hva er visdomslitteratur? Og så er ikke alltid de gir så gode svar på det. Men helt generelt, veldig overordnet, så må man kunne si at visdomslitteratur, visdomsbøker, det er bøker som på en spesiell måte reflekterer rundt livets realiteter på bakgrunn av menneskets erfaringer. Det reflekterer om livet vi har, livet vi opplever, glede og sorge, på bakgrunn av de erfaringene som vi som mennesker gjør. Det er noe veldig jordnært, noe veldig praktisk med visdomslitteraturen. Og i Bibelen så er det tre forskjellige visdomsbøker som er ganske ulike. Som peker på ulike deler av tilværelsen for oss. Jobbs bok, som spesielt går inn på dette her som har å gjøre med lidelsen. Det ondes problem. Forkynneren, som også handler om livets realiteter, men i større grad peker på hvordan alt til syvende og sist er tomhet. Vi kan lete etter en mening på denne siden av solen. Vi kan lete etter en mening og en verdi under solen. Men til syvende og sist så forgår alt. Det er over solen. Det er hos Herren. Det er der Davaria er som holder. Og så kommer vi til Salomos ordtak, som også er en praktisk veiledning. Praktisk veiledning for hvordan vi skal leve livet best mulig. Ganske forskjellig fra jobb og forkynneren på mange måter, men samtidig en bok som reflekterer rundt livets realiteter. Ordtakene sitt særpreg vil jeg si litt om nå. For det har å gjøre med denne sjangeren. At på grunn av at det er visdomslitteratur, som er en slags form for poesi, så må vi lese denne teksten her litt annerledes enn det vi ville gjort for eksempel med en lov i 5. Mosebok. Eller et profetord fra Jesaja. Poenget med disse enkeltordtakene som jeg skal komme til senere i kapittel 10 og utover, det er ikke å uttrykke absolutte garantier, men å peke i retning av holdninger og handlinger som vanligvis fører til det ønskelige siktemålet. Det er ikke en absolutt garanti i vers etter vers etter vers etter vers. Men det viser noen grunnleggende holdninger, noen handlinger som vanligvis, når alt fungerer til det normale, så vil det føre fram til det gode og ønskelige resultatet. La oss ta et eksempel. Ordtakene 22.6, der står det: «Lær den unge veien han skal gå, så vik han ikke av når han blir gammel.» Dette er nok et vers som kanskje noen kan kjenne at kan være litt sårt òg. For den som en forelder har vært eller i barndommen, bedt for sine barn, lest i Bibelen med sine barn, fortalt barna sine om Jesus, prøvd å lære den unge veien det skal gå, men likevel så kan jeg se at den liker av. Og så står det jo her, da står det her: lær den unge veien han skal gå, så skal han ikke vike av den dagen han blir gammel. Her er det derfor viktig å tenke på dette her, som har å gjøre med sjanger. Dette er ikke et absolutt løfte. Men det peker at vi skal lære de unge veien de skal gå. Vi skal få peke på Jesus, om det er for våre barn, barnebarn, tantebarn eller hvem som helst, så skal vi få være med og føre dem til Jesus. Og bære deg framfor Jesus i våre bønner. Og bære Jesus til deg med vår munn. Og lære deg den veien de skal gå. Og så skal vi vite at da er det beste vi kan gjøre. For at de den dagen de blir selv gamle, at de fortsatt går på visdommens vei. Poenget mitt at hvis en leser hvert enkelt vers i Salomos ordtak som absolutt i løftet, så kan han havne opp i en veldig merkelig teologi på en del punkt. Grunnen er nemlig da at ordtakene da gir oss generelle, praktiske prinsipp uten alle fotnotene. Bedre å bo, hva var det med Lasse sa? Bedre å bo på hjørnet av taket enn å bo i hus med 30 kjær kvinne. Ja, hva hvis det regner da? Ja, hva hvis det er midt i Tromsø, midt på vinteren og det er 20 minusgrader? Er det fortsatt bedre å bo på taket på huset? Alle fotnotene, alle mulige tenkte scenarioer er ikke nevnt opp. Det er ikke sånn at det er en lang utgreiing under hvert enkelt punkt. Som en doktorhandling til der alle mulige tenkelige scenarioer skal være dekket inn. Men det er det generelle, det praktiske. Noen hovedretningslinjer, noen hovedholdepunkt. Alle disse fotnotene kommer ikke med i disse enkelte utsagnene i Salomos ordtak. Disse fotnotene, de finner vi heller for eksempel i historiene i Bibelen. Hvis vi leser historien om Abraham, eller historien om David, eller hva som helst, så kan vi se der hvordan vi møter de på godt og vondt. Vi møter de når ting går som det skal gå, vi møter de når livet skjer i seg. Da får vi målt et helt bilde. Og samtidig så er det godt å ha disse enkeltversene, disse generelle versene som kan gripe tak til for eksempel i Salomos ordtak. Begge deler har sin verdi. Begge deler er uunnværlige i Guds ord. Og det siste jeg vil kort nevne for dere før vi skal ta et friminutt, det er at av og til så kan det også være lurt å se ordtakene i sammenheng med den andre visdomslitteraturen i Bibelen. Det kan hjelpe oss mot å overtolke det som står. La meg ta to eksempler til deg. Første eksempelet står i kapittel 4, vers 10. Hør etter, sånn. Ta imot mine ord, så blir dine leveår mange. Hør etter, sånn. Ta imot mine ord, så blir dine leveår mange. Dette er det helt generelle, praktiske prinsippet. Hør på Herrens ord, og så vil det vanligvis føre med seg da at leveårene vil bli mange. Ved at den holder seg vekk ifra det vonde, gjør det gode, er en ærlig person, så vil han vanligvis føre med seg det gode. Herren vil verne en, og en vil gå på hans vei. Men samtidig så kan vi se at både Bibelen og livets erfaringer viser oss at det er ikke alltid sånn. Jeg heter Ingvald til fornavn, og jeg er oppkalt etter onkelen min, som også heter Ingvald. Når han var 14 år gammel, så hadde han vært på besøk av en kamerat, noen venner tror jeg det var, som var dårlig, så han måtte sykle hjem. Og når han kom hjem, så begynte han å spy, og før natten var omme, så hadde han omkommen med hjerneblødning. En 14 år gammel gutt. En gutt som trodde på Jesus i sin ungdom. Og så viser livet oss at det er ikke alltid det blir akkurat sånn som dette er. Vi kan gå til jobbsbok, sant? Så ser vi hvordan i jobbsliv det ble ikke akkurat sånn som man kanskje skulle tenkt. Det er mye av det uforklarlige skjer, og den skjulte Gud, vi vet ikke helt hvordan han opererer det. Men det betyr ikke at det som står i ordspråken er mindre sant. Men det betyr at vi må se det i sin sammenheng. På samme måte er det som står i ordspråken av kapittel 10 og vers 4. Lat han gjøre fattig, men flittige hender gjøre rik. De er kalt til å faktisk gjøre en god arbeidsinnsats, til å jobbe. Og at vanligvis så medfører ikke latskap så mye avkastning. Men så kan vi sette i forkynneren at der er det på en litt annen måte. Eller det er ikke på en litt annen måte, men forkynneren viser oss at det er ikke alltid det blir sånn at det er de rike som er de som har jobba godt, og at de rike, eller de som, måte, som har så de klarer seg, at det er de som har gjort seg fortjent til det. Videre så jeg under sola. Det er ikke de raske som vinner løpet, ikke de djerve som sigrer i krig, ikke de vise som får brød, ikke de hvitugge som blir rike, ikke de dugelige som vinner velvilje, for tida og ulykka råker de alle. Ja, mennesket vet ikke når tida er kommet, slik fisken blir fanget i det vonde garnet, slik fuglen går seg fast i snara, slik blir mennesket fanget ved ulykketid. Brått kommer ulykka over deg. På samme måte der òg, da ordspråket «lat han gjøre flattig, flittig han gjøre rik», det er et kall til å gjøre en god arbeidsinnsats i den jobben en er satt, i den tjenesten en har, om det er på frivillig basis, om det er i heimen, eller om det er en annen plass, så er en kall til å gjøre et skikkelig arbeid. Vanligvis medfører resultatet, men det er ikke alltid sånn. Det er ikke alltid sånn. Men denne delen av Guds ord i Salomos ordtak gir oss disse generelle, praktiske, konkrete prinsippene for våre liv og for vår hverdag, som vi skal få løfte høyt og ha tillit til i hverdagen og leve med i tanken vår i vår hverdag. Og de skal vi nå bruke en del tid på framover resten av uka.